Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul pastor și psihoterapeut Daniel Duță. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței, la emisiunea de familie.
Mă simt onorat că sunt invitat de dumneavoastră.
Mă bucur că ați acceptat invitația și mă bucur că sunteți în direct împreună cu ascultătorii noștri, pentru că astăzi am ales un subiect destul de important, poate mai subtil, aș putea spune, nu știu câți dintre noi ne gândim la lucrul acesta atunci când ne alegem partenerul de viață, dar este un subiect care m-a intrigat în ultimul timp și am ales să-l dezbatem împreună. Sperăm că prin ceea ce vom spune să le ridicăm anumite semne de întrebare celor ce ne urmăresc. În ce măsură atunci când ne alegem partenerul de viață, îl privim pe acesta cumva în relație cu părintele de sex opus? Există o predilecție în a alege parteneri care seamănă cumva cu părintele de sex opus? Mai concret, o fată își va alege un soț care se semene cu tatăl său și un băiat, o soție care se semene cu mama sa? Și acum nu mă refer doar la lucruri fizice, dar mă refer în special la trăsături de personalitate, la comportamente pe care le-ar putea avea în comun cele două persoane. Acesta este subiectul principal al emisiunii noastre. Despre asta vreau să vorbim astăzi, însă am anunțat subiectul, dar nu vom intra direct în el, pentru că chiar cu puțin timp înainte de a începe emisiunea am văzut o știre care mi-a atras atenția și profit de prezența dumneavoastră aici pentru a comenta puțin această știre. Este cumva din alt registru, dar vreau să fim și ancorați în realitatea a ceea ce presa ne oferă ca informații și atunci să comentăm cumva împreună această informație. O știre care este foarte frumoasă, aș putea spune, este una care schimbă cumva tiparele cu care suntem obișnuiți, dar în finalul căreia există o afirmație pe care aș dori să o comentăm puțin și pentru că suntem la un post de radio creștin, cu atât mai mult simt nevoia să clarificăm unele lucruri. Titlul din presa online, site-ul Adevărul, este cel pe care l-am acum deschis, cum a reușit o româncă să nască 20 de copii până la vârsta de 42 de ani. Este mama cu cei mai mulți copii din România. În știre ni se spune numele femeii, o femeie din comuna Argeșeană Stoienești, 42 de ani, a născut recent cel de-al 20-lea copil. Unul dintre copii s-a căsătorit, iar ceilalți 19 locuiesc cu părinții. Doamna aceasta, împreună cu soțul și copiii, locuiesc într-o casă cu 8 camere, o casă destul de generoasă, aș spune, pentru o familie medie din România, dar pentru o familie cu 20 de copii, nu știu exact ce înseamnă lucrul acesta. Citesc acum afirmația mamei. Toți cei 20 de copii sunt sănătoși și asta mă bucură cel mai mult. E ceva minunat să fiu mamă a 20 de copii. Ei sunt cei care mă ajută. Suntem o familie foarte unită. Cel mai mare dintre copii are 23 de ani, este căsătorit, deci a fost născut la 19 ani. Se spun câteva detalii în legătură cu modul în care este organizată casa, sunt paturi suprapuse pentru familia numeroasă. Principalul venit al familiei sunt alocațiile copiilor, acesta este iar un detaliu important. Tatăl pleacă de două ori pe an la muncă în străinătate, lucrând o lună, două, ca să câștige bani și să întrețină familia. Și acum urmează partea care mi-a atras atenția și pe care aș vrea cumva să o comentăm și poate chiar să o explicăm. Nu vom face referire la cazul acesta, ci vom face referire la cei care ar putea gândi în felul acesta. Femeia spune că nu are de gând să se oprească la 20 de copii. Dacă Dumnezeu va mai dori să mai avem copii, nu mă voi opune. Ce părere aveți de o astfel de gândire? Și acum, repet, nu ne referim la această familie, pentru că nu cunoaștem mai multe informații decât cele pe care le-am spus deja, dar cum priviți ideea aceasta când vorbim despre copii? Câți o da Dumnezeu?
Știți, și este o problemă destul de delicată pentru că iese din normalitatea familiei. Dacă acum o familie, eu știu, are 1, 2, 3 copii...
Deja e o excepție când sunt 3.
Deja este o excepție când sunt 3 copii. Dar la 20 de copii, te gândești... Acum, a avea un copil e o binecuvântare. Nașterea este un fenomen lăsat de Dumnezeu pentru procreere, pentru bucurie, pentru înmulțire, însă nu aș vrea să discut despre agresivitatea de a avea acei, de a avea atâția copii.
Vorbiți de sarcină.
De sarcină, totuși nu este simplu de dus lucrul acesta. Și eu am citit știrea, am ascultat aseară la televizor și am văzut că parcă ultimii sau penultimii sunt și gemeni, însă totuși, doamna respectivă, să zic, profesia ei, profesie de mamă.
E un lucru nobil, ar putea spune
unul. E un lucru nobil și nu pot... A naște copil e un lucru, o binecuvântare. Să spun că a greșit, mi este foarte greu.
Repet ideea pe care am spus-o mai devreme. Nu comentăm neapărat situația acestei familii pentru că nu cunoaștem mai multe detalii. Ceea ce mi-a atras atenția, în mod special la această știre, dincolo de ineditul situației, este această afirmație pe care nu cred că o spune doar doamna aceasta. Ar putea să fie foarte ușor găsită și pe buzele altor femei care spun așa, dacă Dumnezeu va mai dori să avem copii, nu mă voi opune. Cum e? Vorbim puțin de controlul nașterilor aici. Cum este situația aceasta? Dumnezeu ne dă copii... Asta recunoaștem cu toții, dar până la urmă noi avem un rol, alegem câți copii să avem, momentul când să avem copii.
Deci este în, să zic așa, în puterea noastră pentru a face un planning familial, pentru a ști cum să, nu, pentru a gândi cât poți să crești și cât poți să educi, nu să turnăm, să nu mă înțeleagă mama respectivă care pur și simplu o laud pentru performanța aceasta și e o mare realizare, însă e un sacrificiu aici, pur și simplu nu este o chestiune care trebuie să avem în atenția noastră, în atenția noastră și evenimentul de naștere, evenimentul de creștere, evenimentul de educație la un copil.
Asta cred că este ceea ce mi se pare relevant într-o discuție de felul acesta. Nu vorbim doar de faptul că ai capacitatea fizică de a naște 1, 2, 5, 7, 10 copii, ci vorbim și de capacitatea financiară, chiar intelectuală, de a educa acei copii. Și aici mi se pare că este nevoie de acel planning familiar de care vorbeați și de un discernământ până la urmă.
Dați-mi voie să spun. Dumnezeu i-a dat și Mariei copil într-un mod miraculos. Mariei, mă refer, nașterea lui Iisus Hristos. Acum Dumnezeu ne dă copii. Da, Dumnezeu ne dă copii și în mâna Lui sunt nașterile. Nașterea este o minune. Eu așa consider că este o minune.
Numai însă... cel care nu poate avea foarte ușor copii și iare cu greutate își dă seama ce înseamnă până la urmă intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu și nașterea multor copii este cu adevărat o minune, pentru că poate medicina nu mai dădea nicio șansă în multe cazuri. Dar cu toate acestea, și am merge pe ideea aceasta cât ori veni, mi se pare că ar putea să aducă anumite capcane.
Aici ține și de o chestiune de educație, a relației de intimitate și, bineînțeles, de puterea de educație, căci avem în comentariile noastre teologice, spirituale, spunând creșteți copii cât puteți să-i educați pentru cer. Acum nu spun, este posibil ca familia respectivă să fi putut lucrul ăsta să facă și să fi avut energia sau să fi avut ajutorul. Bineînțeles că la un moment dat copilul se crește, copiii se cresc unii pe alții.
Dar vorbim acum și de foarte multe familii, poate nu sunt 20 de copii acolo, poate sunt doar 5 sau 7, unde este un grad foarte ridicat de sărăcie și orice copil care apare, înseamnă până la urmă o limitare a veniturilor și înseamnă o povară pentru familia respectivă. În cazurile acestea nu este etic, nu este corect să-i spui familiei respective oprește-te din a mai face copii, însă este oarecum nevoie și de o minimă educație. Așa și asta este. Cred că am putea să facem noi astăzi, acum, aici, în minutele pe care le-am alocat în deschiderea emisiunii pentru acest subiect.
Se poate gândi nu la întreruperea unei sarcini, să nu înțeleagă nimeni că mă gândesc la întreruperea unei sarcini care eu consider că este păcat și este, hai să-i spun, este o omucidere. Pentru că în momentul în care s-a prins, să zic așa, și doamna rămâne însărcinată, din momentul acela trebuie să te gândești să naști copilul, să-l educi. Dar până în momentul ăla trebuie să te gândești acel act, cum îl faci, de ce îl faci și pentru ce îl faci. Lucrul acesta este o chestiune destul de privată. Nu este simplu să vorbesc la în public de problema aceasta. Eu o fac la atâtea lecții premaritale.
Dar este nevoie până la urmă și de această educație legată de contracepție. Pentru că trăim într-o societate în care avortul, așa cum a spus, este văzut ca o metodă de contracepție. Ai rămas însărcinată, nu ți-ai dorit copilul și apelezi la avort, ceea ce este în mod categoric un păcat.
Dacă mi se permite să vorbesc, într-adevăr, sunt și elementele de contracepție cu diferite grade de periculozitate. Acum, sunt și chimist din natura, să zic așa, pregătirilor mele și aș spune că această contracepție prin chimicale are și o, să zic așa, o repercursiune. Însă, dacă se acceptă o pastilă sau se acceptă pentru a nu rămâne însărcinată, nu o lua după melodia care o auzi la ureche, ci du-te la un doctor ginecolog, fă-ți niște analize și lucrurile să fie făcute într-o deplină siguranță. Pentru că este posibil ca o pastilă luată în să zic așa, pentru a ne feri de o sarcină, să ne conducă la alte, eu știu, explozii de sănătate negativă. Pe lângă lucrul acesta, elementele mecanice ale feririi de sarcină au și ele problematica lor și necazul lor
și un grad de risc.
Deci toate problemele acestea se pot discuta. Se pot discuta astfel încât să fie bine. Și dacă ați deschis discuția aceasta, Dumnezeu a lăsat bărbatul și femeia să se bucure de această comunicare intimă, fiind cea mai profundă comunicare între soți, bărbați și femeie, astfel încât cei doi să se bucure de această comunicare. Bucuria aceasta are rezolvarea ei fiziologică pentru fiecare în parte.
Pentru că bucuria aceasta ar putea în cazul unora să fie știrbită de teama unei sarcini, iar în cazul altora ar putea să fie știrbită de dorința tocmai de a avea copii. Și aici, indiferent în care dintre cele două situații te afli, nu mai există bucuria intimității.
Da, bineînțeles. Acum, bineînțeles, dacă și cei doi sunt legitimi, există și siguranța aceasta că apare un copil
într-un cadru normal.
Da, cu care are granițele lui și ferirea lui. Problema aceasta ne ajută pe noi să gândim și să fim relaxați dacă ne dorim să avem un copil și există posibilități de a nu avea copii și totuși de a ne bucura de această relație, de această comunicare pe care Dumnezeu a inventat-o, nu a inventat-o.
Este darul lui Dumnezeu pentru noi.
Această comunicare, această relație a intimității, Dumnezeu a lăsat-o nu numai pentru procreere, ci și pentru comunicare, ci și pentru părtășie, pentru relația celor doi, pentru unificarea celor doi.
Mulțumesc mult pentru răspunsul acesta. Sper că am clarificat cât de cât întrebările care s-ar fi putut ridica în mintea celor care au citit, așa ca și noi, știrea aceasta ce a circulat zilele acestea în presa din România. Dar acum haideți să revenim la subiectul pe care l-am anunțat la începutul emisiunii. În ce măsură relația cu părintele de sex opus ne-ar putea influența alegerea partenerului de viață? Acesta este subiectul pe care îl discutăm. În ce măsură oamenii pot fi mai atrași de persoane care seamănă cumva cu părintele de sex opus? Vreau să vă anunț, dragii noștri ascultători, faptul că suntem în direct și ne-am bucurat dacă ați interacționa cumva cu noi. 021-269-0808 este numărul unde așteptăm apelurile dumneavoastră. 0751-400-300 este numărul de telefon mobil unde ne puteți scrie mesaje, fie prin SMS-uri, fie pe WhatsApp. Repet numerele de telefon, 0751-400-300 pentru mesaje și 021-269-0808 pentru a intra în legătură telefonică cu noi. Și vă adresăm și această întrebare. În ce măsură atunci când v-ați căsătorit sau dacă nu sunteți încă într-o relație de căsătorie, dacă sunteți doar într-o relație de prietenie sau căutați un partener de viață, v-ați dat seama, conștient sau inconștient, că ați căutat pe cineva care seamănă cu părintele de sex opus. Și dacă sunteți într-o relație de căsătorie, chiar am fi curioși să ne spuneți ce asemănări sunt între partenerul dumneavoastră și mama, respectiv tatăl dumneavoastră. Vă lăsăm puțin timp să vă gândiți și poate chiar să ne scrieți sau să ne sunați. Vreau să ascultăm o melodie acum și apoi vom intra în plin în subiectul nostru. Am revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, discutăm astăzi împreună cu pastorul și psihoterapeutul Daniel Duță despre modul în care ne alegem partenerii de viață, având în minte imaginea sau personalitatea părintelui de sex opus. Ce părere aveți despre această idee? Că oamenii, în general, caută să se căsătorească cu cineva care seamănă cu ceea ce cunosc sau cu ceea ce le este familiar din familie, mama respectiv tatăl.
În primul rând, vă felicit de problema care o puneți, pentru că este o problemă destul de profundă și pot să afirm că este destul de importantă. Într-adevăr, este un adevăr. Faptul că o fată cunoaște pe primul băiat din viața ei fiind tata și automat se inseră glasul lui, imaginea lui, atingerile lui, un băiat, o culege, să zic așa, din...
Adică prima persoană de atașament de sex opus este mama.
Da. Lucru care aduce în ei o îmbrăcare a ceea ce este omul în viață. Și dacă mi se permite, este foarte important ca în această creștere părintele de sex opus să-și facă treaba, pentru că instinctul lui este educabil al copilului și este bine ca tata să facă hug-urile, cum spune englezii, îmbrățișările cu fata, băiatul cu mama, astfel încât ei să prindă mirosul acesta al bucuriei heterosexuale. Pe lângă lucrul acesta, vreau să spun că el se încarcă cu istoria, cu imaginea care îi conferă stabilitate și echilibru în ideea de partener. Se încarcă, însă, este o problematică, pentru că îmi puneați dumneavoastră la început întrebarea, într-adevăr, are influență? Da. Poate să fie pozitivă sau poate să fie negativă.
O influență în mod clar are, dar ideea este în ce măsură, și poate lucrul acesta i-ar putea ajuta și pe cei care sunt căsătoriți, dar și pe cei care nu sunt căsătoriți să înțeleagă mai bine mecanismul acesta al alegerii partenerului. În ce măsură te simți atras de cineva care seamănă cu părintele tău, chiar și dacă acesta nu a fost un model pentru tine sau chiar dacă relația cu acesta nu a fost cea mai potrivită? Pentru că vedem de multe ori că există parcă, nu știu, un lanț al slăbiciunilor în unele familii. Tatăl alcoolist, mama suferă, fiica se căsătorește de asemenea cu un bărbat poate violent sau care este dependent de alcool și cumva lanțul acesta se perpetuează și am putea spune cum deși a ales un bărbat care este exact la fel ca tatăl ei, de exemplu.
Ce se întâmplă?
Și poate lucrul acesta este mai vizibil atunci când vorbim despre modele negative. Pentru că dacă vorbim despre lucruri pozitive, da, spunem, acela era aproape de ideal, nu neapărat că tatăl ei era așa. Este absolut firesc ca cineva să-și dorească o persoană care este amabilă, respectoasă, iubitoare și atunci de aceea a ales un astfel de partener, nu neapărat pentru că și tatăl era la fel.
Aș vrea, pe lângă întrebarea care mă puneți, vreau să mă duc și mai profund în răspunsul la această întrebare. De ce? Tatăl, în cazul fetei, mama, în cazul băiatului, este un punct de plecare. Un punct de plecare. Ce înseamnă punct de plecare? Punctul de plecare este, în primul rând, etalonare. O etalonare a persoanei de sex opus în viața mea. Dar acest etalon joacă un rol. Joacă un rol și relațional, pentru că în caz de eu am o relație foarte bună cu tata, în inconștientul meu mă face să aleg un băiat care are caracteristici ale tatălui, nu care este perfect tata, că nu mă căsătoresc cu tata, ci care are caracteristici pe care eu mi s-au lipit mie de emoționalul meu. 2. În momentul când găsesc un băiat care are, să zicem, două, trei calități ce seamănă cu tata, încep să mă îndrăgostesc. Nu știu de ce m-am îndrăgostit de el, dar m-am îndrăgostit. Dar sunt niște lipituri care, de fapt, erau făcute de la tata și care partenerul care a venit deja zice, nu știu, dar parcă ne cunoaștem de o viață. E, lucrul acesta vine și se pliază peste asemănarea, peste ceea ce tata a făcut cu fata lui. Acum mă iau de tată-fată, dar lucrurile sunt și invers, mamă-băiat. Însă, vreau să spun o chestiune foarte interesantă. Dacă relația cu fata a tatălui nu este ok, fata încearcă să-și aleagă un băiat care este opus tatălui lui. Și lucrul ăsta nu vi-l spun din cărți, vă spun din ceea ce am consiliat. Am avut un tată care era în familie condus de mama.
De mama lui sau de soție?
De soția lui, da, mulțumesc. De soția lui. Este posibil mie să nu fi-mi plăcut treaba aceasta și să aleg un băiat care, să mă căsătoresc cu un băiat care are rezistența de a fi lider în familie sau să merg pe aceeași titulatură. Această combinație ține de relația dintre fată și fată și tată. Și dacă fata are o pliere foarte bună spre tata, să știți că își culege un băiat de genul acesta.
Aș vrea să vă citesc niște studii care mi-au atras atenția și care merg și mai profund. Nu doar că se pare că oamenii se uită la trăsături de personalitate, ci chiar și aspectul fizic ar părea că este foarte important. Și iată ce am găsit. Rezultatele unor studii recente sugerează că oamenii ar putea fi mai atrași de persoane care seamănă, deci fizic seamănă, cu părintele de sex opus, cu alte persoane apropiate și dragi sau chiar cu ei, confirmând astfel parțial unele teorii ale părintelui psihanalizei Sigmund Freud, potrivit cărora oamenii înăbușesc în subconștient tendințe și chiar dorințe care contravin regulilor morale. Noile cercetări nu susțin faptul că oamenii ar avea astfel de gânduri ascunse, ci doar că ar putea fi mai atrași de persoane care seamănă cu persoanele familiare lor și dragi și că tendința este inconștientă. Și iată câteva experimente realizate la Universitatea Illinois cu ajutorul unor studenți. În primul dintre experimente, studenților li s-a cerut să evalueze fotografii cu persoane necunoscute în funcție de atractivitate, însă fără ca aceștia să știe și nici nu și-au dat seama evident, imaginile au fost precedate de instantanee subliminale, fie cu părintele de sex opus, fie cu un străin. După ce și-au exprimat părerile referitor la cât de atractive li s-au părut persoanele din fotografii, specialiștii au remarcat că cele care au apărut în fotografiile precedate de o poză cu părintele de sex opus li s-au părut mai atractive decât cele precedate de poze cu străini. Iată că și fizic ne place mai mult o persoană care seamănă cu mama sau cu tata.
Da, așa este. Și să știți că este un adevăr lucrul acesta. Pentru că studiile, cum să spun, care sunt longitudinale în timp, ne arată o repetabilitate a unor comportamente și a situației.
Și a unor imagini cu care ești, iată, obișnuit.
Dați-mi voi să fiu vulnerabil. Mie mi-a plăcut fetele care au părul negru. Pentru că mama mea avea părul negru și, bineînțeles că...
Și soția...
Hai să vă spun ceva, mi-au plăcut două fete. Și când aflu că erau surori amândouă, dar una era mai blonduță și cealaltă mai brunetă. Am ales-o pe cea brunetă pentru că eram setat pe lucrul acesta. Nu-mi pare rău, îmi pare foarte bine ce s-a întâmplat. Pentru că și mama mea rămâne mama mea și o iubesc foarte mult. Și pur și simplu să știți că elementele acestea pe care le-ați adus în discuție au o valoare fantastică. Și știți ce vreau cu ocazia asta? Cu ocazia asta aș vrea ca copiii să aibă grijă de relațiile cu părinții. E foarte important când intri într-o alegere să nu ai un derapaj, ci o distrugere din spate. Te ajută foarte mult o alegere viitoare în momentul când relația este foarte bună cu părinții tăi.
Dar există și această idee cumva că atunci când sunt mici, copiii au o afectivitate sporită față de părintele de sex opus. Și vedem lucrul acesta în multe situații, în multe familii. Fetița este mai atașată de tatăl, băiatul este mai atașat de mamă. Există chiar și anumite jocuri preferate. Fetițele spun că ele se vor căsători cu tații lor sau ajung chiar să fie băieții geloși atunci când văd în familie anumite gesturi de afecțiune și spun, a, nu vă mai pupați, nu vă mai țineți în brațe.
Păi da, copii, sunt devin geloși.
Copiii foarte mici chiar devin geloși. Are vreo legătură cu ceea ce discutăm acum?
Da, este și este foarte important să știți că în multe situații când am la consiliere copii și copiii au, să zic așa, deviații comportamentale legate de neascultare, sunt, eu știu, multe lucruri de genul ăsta pleacă de la faptul că părinții nu sunt într-o relație bună, pentru că copilul este construit din mamă și din tată. În momentul când mama și tata este certat, copilul în el suferă. Și, copilul...
și automat cumva se aliază cu unul dintre cei doi.
Da.
Există această idee de a...
În momentul în care face atașament cu unul dintre ei doi, foarte interesant să ai, când fac terapiile de atașament ale copiilor, este foarte interesant să vezi ce fac copiii față de cine se atașează copilul. Să știți, sunt situații în care copilul este echilibrat, chiar ieri vorbeam alaltăr cu un băiețel de 9 ani și îl întrebam, unde te-ai duce? Bine, totul în imagistică, totul în jocul cu animalele. Unde te-ai duce? La mama sau la tata? Și el zice, nu, eu mă întorc acasă. Pentru că acolo trebuie să vină mama și tata. Și acum vreau să spun un lucru. Știți că un copil care are 10 ani, mama lui are tot vârsta de 10 ani? Mama lui are tot vârsta de 10 ani.
Așa înțelege copilul relația sau la ce vă referiți?
Așa este normal. Mama este de 10 ani apărută mamă. Nu am spus doamna Ioana sau doamna Ileana, ci mama are tot 10 ani. Ei, copilul pricepe această relație de egalitate. Într-adevăr, mama e în vârstă, știe ce să facă, îi dă de mâncare, îl educă. Însă, în vârsta de egalitate, au aceeași vârstă, în vârsta de relație. De relație au aceeași vârstă și vorbesc la apertu unul cu altul. Mami, tati, te rog frumos, adu-mi. Și mama se duce și aduce, tata se duce și aduce și pur și simplu nu copilul se face mare, ci tata se face mic să coboare la nivelul relațional. În adolescență, după aceea, copilul încearcă să-și ajungă tatăl și să se căsătorească cu el. Dar când este bine, fiecare vârstă are importanța ei și relația ei cu părintele de același sex și cu părintele de sex opus.
Dar haideți să vedem acum în ce măsură, atunci când suntem în fața deciziei de a ne căsători, ar trebui până la urmă să ținem cont de lucrurile acestea, conștient sau inconștient. Căutăm pe cineva care seamănă cu părintele de sex opus?
Nu cred că este vorba de a căuta. Am poza în buzunar și mă uit la ea și văd, nu seamănă, merg mai departe, nu seamănă, merg la... Este o chestiune care este în... Da, aș putea spune în inconștiența noastră, care o ridic la nivelul de cognitivitate, de conștiență și îmi aleg. Pentru că sunt elementele în care eu sunt într-o mulțime, dar din mulțimea respectivă una îmi atrage atenția. Și de ce mi-a atras atenția? S-a întâmplat un gest. Poate un om mi-a ajutat mama, poate o femeie mi-a ajutat tatăl sau a avut un cuvânt de spus sau o anumită tunsoare și de acolo plec și mă pliez. Asta nu înseamnă că fata își găsește într-un băiat proiecția tatălui ei,
o asemănare. Asta ar putea să însemne cumva că oamenii caută un element de siguranță sau un element cunoscut și atunci le este mai confortabil și să relaționeze și să discute și să se manifeste liber în prezența unei persoane care are ceva în comun cu familia de origine, de exemplu.
Da, pentru că îl găsește o, să zic așa, găsește ceva asemănător cu tata care îl interiorizează și la un moment dat zice, Ce mă bucur că găsesc pe cineva în care am încredere, în care parcă l-aș cunoaște de nu știu câtă vreme, că de fapt el face legătura cu tata lui. Acum vin cu o altă problemă foarte importantă. În momentul când faci atașament cu o persoană și începi să ai o relație, este foarte important ca persoana respectivă să-ți respecte părinții. Dacă nu-ți respectă părinții, nu te respectă pe tine. Și intră sub incidența grijilor, divorțului, certurilor, problema aceasta în care eu te vreau pe tine, nu vreau pe părinții tăi. Într-adevăr, cu fata te căsătorești, cu băiatul te căsătorești, nu te căsătorești cu părinții. Dar respect față de părinți trebuie să ai. Și dacă îmi permiteți, vin cu textul care este cel mai frumos text, cel mai frumos text din Biblie. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. În aceeași melodie frumos pusă din Biblie, există și elementul pe care noi trebuie să-l lăsăm în față dacă cumva am primit în educația noastră o deviație comportamentală de la părinți. Și dacă vreți, și aici aducem un text în care spune în Exodul 20:5, spune așa, și nelegiuirile părinților se vor duce în copii până la al treilea și al patrulea neam. Dar ce trebuie să duc nelegiuirea sau, hai să spunem, deviația comportamentală? Tata a fost alcoolic și eu să păstrez lucrul acesta. Tata a fost într-un fel sau mama a fost într-un fel și trebuie. Nu, pot să oprez lucrul acesta. Nu înseamnă să mă cer cu părintele meu, dar să opresc. Și lucrul de oprire mă face pe mine puternic să nu mai duc mai departe acea nelegiuire. Este traducerea Cornilescu, am folosit acest cuvânt de nelegiuire și lucrul ăsta mă face pe mine echilibrat în relația, în noua relație cu partenerul meu.
Aici discuția ar putea să capete și o altă dimensiune, pentru că este posibil ca să existe niște așteptări legate de partenerul de viață, în legătură cu imaginea pe care ai avut-o față de părintele de sex opus. Și acum mă gândesc la un caz foarte concret, un băiat care dorește ca și soția lui să gătească ca mama, să întrețină casa cum o făcea mama, să fie la fel de atentă, afectuoasă, nu știu, putem pune orice, cum era mama sa cu tatăl și tot așa. Și atunci există oarecum o rivalitate sau o competiție și o luptă a tinerei soții de a semăna cumva cu soacra pentru a-i face pe plac tânărului soț.
Dacă mergem în căsătorie în ideea de a-l schimba pe celălalt, vom da eșec.
Pentru nu că... de a-l schimba, dar de a-l face să fie așa cum ne-am obișnuit noi. Păi dacă mama îmi punea masa într-un anumit fel și soția să-mi pună masa tot la fel.
Eu nu mă căsătoresc cu mama, mă căsătoresc cu...
Nu, dar eu mă căsătoresc cu cineva și vreau să-mi fie la fel de bine cum îmi era cu mama.
Nu este rău. Nu este rău ca soția să știe să-l atragă prin lucrul acesta. Nu este rău. Însă nu trebuie să-i impun. Iar eu... Deci... Acum vin cu ideea pe care o spuneți dumneavoastră. Dacă este o soție înțeleaptă, încearcă să-i facă pe plac lui. Dacă este un băiat înțelept, trebuie să-i placă să-i facă plăcere ei. Astfel încât eu îmi asigur partenerul de satisfacție, astfel încât complementaritatea să fie bună între noi doi. Înainte de a ne căsători, bineînțeles, ne cunoaștem părinții, mâncăm la ei, observăm anumite tabieturi pe care le pot împrumuta. Într-adevăr, temperamentul nu-l putem schimba, dar comportamentele le putem schimba astfel încât să-i fac pe plac soțului sau să-i fac pe plac soției.
Dacă ne ducem în vizită la socri, la ce anume să fim atenți în relația partenerului cu părintele de sex opus și în ce măsură asta ar putea să fie o lecție și pentru ceea ce se întâmplă la noi acasă, să zicem?
Nu este rău să culeg unele elemente pe care le-am văzut din dorințele soțului pentru că îl servește mama. Și nu este niciun păcat să le dacă sunt pozitive, să am o repetitivitate, eu ca soție, să spun așa, în dreptul soțului meu și dacă dau, să zic așa, elementul și noțiunea de creștere și de avans în căsătoria noastră. Dacă mi se par că sunt imposibil mie să mă pliez pe ele, le discut și nu merg mai departe cu această repetitivitate, pentru că nu obligi pe cineva să facă un comportament care îi este disgrațios.
Sau care pur și simplu nu este confortabil, pentru că nu a făcut parte din educația sa.
Da, și la urma urmei nu suntem într-o căsătorie închiși în cuști astfel încât să nu avem posibilitatea să ieșim. Să știți că de multe ori se întâmplă. În terapie am observat lucrul ăsta când îmi încui soția într-o cușcă sau îmi încui soțul într-o cușcă și nu-i dau cheia și cheia este la mine. Astfel încât se termină destul de brusc acea căsătorie când soțul dispare din căsătorie sau soția dispare din căsătorie pentru că a fost agresat și a fost închis în niște granițe destul de abrupte și de represive.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție din emisiune, dar ne-am bucurat, dragii noștri ascultători, să interacționați cumva cu noi și vă spun încă o dată numerele de telefon unde ne puteți contacta. 021-269-0808 este numărul unde ne puteți suna pentru a comenta împreună cu noi pe acest subiect. Care este relația pe care ați avut-o cu părintele de sex opus și în ce măsură aceasta v-a influențat în decizia de a vă căsători. Repet, numărul de telefon 021-269-0808 sau dacă vă este mai ușor, ne puteți scrie un mesaj la 0751-400-300. Ne-am bucurat să aflăm și părerile dumneavoastră și să îmbogățiți cumva discuția noastră. Revenind la ideea aceasta de presiune pe care ar putea să o simtă tânărul soț sau tânăra soție într-o eventuală comparație cu soacra sau cu socrul. Ce ai de făcut în momentul în care simți că partenerul tău îți pretinde anumite lucruri așa cum el a fost obișnuit acasă, la mama? El a avut o anumită relație cu mama și acum simți că aceeași presiune vine acum în relația de cuplu între cei doi.
Mă gândesc la următorul aspect. Este posibil ca soacra sau socru să devină dușmanul partenerului tău de viață, ceea ce nu este de dorit lucrul acesta. Într-o situație de fobie, de frică față de nici nu vreau să. Vin cu planul terapeutic pe care îl face orice terapeut de bon ton, dar cu ocazia aceasta aș vrea să îl pliez pe stecene învață Domnul Iisus Hristos, pentru că și el este un terapeut de marcă al omenirii. Și spune așa, dacă soacra ta sau socrul tău ți-a venit dușmanul tău și automat elementul acesta de care devine fobic, nu vreau să aud, îl o visez noaptea, îl visez noaptea.
Sau concurență.
Concurență, tu stai prea mult de vorbă cu mama și cu mine, nu stai de vorbă. Fac următorul lucru. Dacă îl creez, dacă devine dușmanul meu, pot spune următorul lucru, ceea ce spune Iisus Hristos pentru dușman, du-te și iubește-l, du-te și îndrăgostește-l. Nu poți să controlezi un dușman, dar un prieten îl poți controla. Nu vreau să vă învăț cum să vă controlați soacra sau socru, dar este un lucru foarte inedit ca tu să-ți iubești soacra și socru astfel încât să nu intervină probleme de disensiune, ci să vină probleme de apreciere. Lucru care face ca relația să meargă bine. Acum vă spun, din familia mea este foc încrucișat aici. De obicei soția mea stă de vorbă cu părinții, dă datele ce suntem noi, iar eu, dar problema aceasta o facem. Nu că ne dorim să aplanăm ceva. Nu, de drag o facem. Și seara când mă întâlnesc, ai vorbit cu părinții tăi? Astăzi mă întreabă Cristina, zic, măi, nu, n-am avut timp, dar am vorbit cu tata socru. Ah, da! De cele mai multe ori se întâmplă să dăm veștile, pentru că vor vești de la copii, în foc încrucișat, să spun așa. Soția dă părinților mei, iar eu dau socrilor mei. Lucru care ne face pe noi să fim apropiați și să detensionăm. Nu o dată pe an, ci de mai multe ori pe an ne aducem părinții la aceeași masă. Lucru care ne face și facem chestiuni de gestul de genul acesta. Un tortuleț și scriem acolo pentru mamele noastre pe care le iubim sau pentru tați, pentru... Și lucrul ăsta face ca familia să fie bine. Cred că este importantă relația copilului cu părintele de sex opus.
Și acum tragem un semnal de alarmă și pentru părinți. Pentru că iată ce ne spune cineva. Am avut o relație foarte proastă cu tatăl meu, acesta era chiar violent, am asistat la gesturi de violență față de mama, dar și față de noi copii, iar eu am prins o frică de bărbați. Iată cât de mult contează modul în care părintele s-a raportat la copii.
Am avut mai multe consilieri, am avut multe situații de genul acesta și să știți o chestiune, în funcție de vârsta la care s-a produs această agresiune, dacă s-a produs la o vârstă mai mică de 3-4 ani în care copilul a încărcat-o în inconștiența lui, ea avea o frică față de bărbați pe care nu și-o putea explica. Și bineînțeles că am rezolvat-o, dar au fost situații în care frica aceasta a fost legată de 7, 8, 10, 12 ani, în care am știut să o lucrăm frica sub o conștiință de alt tip. Într-adevăr, este nevoie și aici nu vin la să apelăm la copil, ci la părinți. Și noi nu trebuie să ne agresăm copiii, nu trebuie să-i punem într-o cușcă și de bon ton trebuie să stăm de vorbă cu ei, prin comunicare, să avem o relație bună cu ei.
Și să avem foarte mare grijă la cum îi educăm pe copiii noștri atunci când sunt mici, dar mai ales atunci când sunt adolescenți și cum îi pregătim pentru relația de cuplu. Îmi place foarte mult să mă gândesc la lucrul acesta, eu sunt și mamă de fată și mamă de băiat și mă gândesc întotdeauna că aș vrea să-mi cresc băiatul astfel încât nora mea cumva să-mi mulțumească pentru educația pe care i-am oferit-o și pentru valorile pe care i le-am transmis fiului meu și același lucru și în cazul fiicei mele. Dar cred că mulți părinți nu văd dincolo de momentul în care copiii vor ieși pe ușa casei. Se concentrează doar pe a-și educa copiii, de a avea așa cum și doresc ca și copii, dar nu se gândesc să-i educe sau să-i crească pentru a fi niște adulți responsabili și pentru a fi niște parteneri într-o relație viitoare de calitate.
Aici discutăm un pic de posesivitatea mamei și posesivitatea tatălui, care spun sunt ai mei și punct.
Dar și există, cresc cum vreau eu.
Și există un punct în care intră micul război de gelozie. Cum să fie o fată care să o iubească mai mult ca pe mine, zice mama, sau tatăl să fie un băiat care să-l iubească mai mult ca pe mine? Vreau să spun următorul lucru. Nu are cum să iubească pe băiatul respectiv cum te-a iubit pe tine ca tată. Nu are cum să iubească pe fată în alt fel, mai mult sau este un alt tip de dragoste față de mama lui. Și trebuie înțeles lucrul acesta și venit în sprijin, pentru că dacă mama rămâne prietenă cu băiatul, tata rămâne prieten cu fata, ea vine și îi descarcă, uite ce mi-a zis băiatul ăsta,
dar dar nu în sensul de concurent.
Da,
îl lași să fie liber în noua relație, în relația de căsătorie, că despre asta vorbim, dar în același timp relația dintre părinte și copil nu este pusă în pericol.
Pentru că este relaxată și...
Și nu este una posesivă, exact cum spuneați mai devreme.
Da, de posesivitate și exact cum curge râul pe albia lui, așa își curge viața și este nevoie. Se pun baraje...
Limite.
Și facem presiuni. Atenție și la barajele pe care trebuie să le punem. De ce se pun baraje? Ca să avem energie. E bună și treaba asta. Dar atenție la granițele pe care le punem în relație. Că orice graniță poate să aibă și rezistența ei. Granițele de obicei le punem împreună cu copilul nostru, cu partenerul de viață.
Ce să-l învățăm? Asta este ultima întrebare pe care vi-o adresez, pentru că nu mai avem decât 2-3 minute la dispoziție din emisiune. Ce să învățăm pe copiii noștri care sunt adolescenți, astfel încât ei să fie pregătiți pentru relațiile de căsătorie? Și acum mă refer la relația aceasta cu părintele de sex opus. Eu, ca mamă, ce să-l învăț pe fiul meu, cineva ca tată, ce să o învețe pe fiică?
În primul rând...
O mamă. Ce să-i spună băiatului sau ce se transmită băiatului în mod concret, astfel încât acesta să fie un soț bun.
Îmi place să mai spun fetelor următorul lucru și dați-mi voie să-l spun și acum la emisiunea dumneavoastră. Să-și vândă scump pielea. Să aibă atenție față de apropierile de partener. Totul costă. Orice graniță ridicată costă și nu mai putem pune la loc. Iar dacă putem să punem granițele acestea și barierele acestea, le putem opri atunci dacă eu, ca fată, descarc cu mama mea, cu tatăl tău, descarc toate evenimentele care le fac emoționale cu partenerul și ceea ce se întâmplă. Automat, cei din spate, care sunt părinții mei, pot să mă ajute să nu deschid barierele prea devreme. Are valoare fiecare barieră deschisă, dar atenție, și timpul contează. Și după aceea este posibil să fac greșeli și să mă căiesc de greșelile făcute. În momentul în care eu mă împrietenesc cu adolescentul, atenție, adolescența este a doua naștere a omului. Iar ceea ce înseamnă lucrul ăsta, așa cum eu trebuie să am grijă de un copil care are un an, doi ani, trei ani, patru ani, așa trebuie să am grijă și de adolescentul meu, care este mai rebel, care este posibil să se fi personalizat el într-un fel anume și este nevoie și el să aibă un prieten. Fă-te prieten copilului tău. Este cel mai important lucru la nivelul acesta al vârstei de adolescență.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ni le-ați transmis. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!